Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues, fillimisht një me kryetituit. Kërkohet ndalja investimeve të Serbisë për strukturat paralele në Kosovë. Kombëtarja e Kosovës thotë se po punon shumë për kualifikim në kampionatin evropian të futbollit. Në Maqedoninë e Veriut kritikohet mos ndëshkueshmëria e gjuhës së urrejtjes mes politikanëve. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Investimet e vazhdueshme që po i bën qeveria e Serbisë për strukturat paralele në Kosovë po kundërshtohen nga autoritetet e Kosovës dhe ekspertë të fushës ekonomisë. Ata kërkojnë që të ndërpriten këto investime që i quajnë antikushtetuese të Serbisë në Kosovë. Raporti Luljeta Krasniqit.
Qeveria e Serbisë në vazhdimësi ndan miliona euro për komunat të banuara me shumicë serbe në Kosovë. Si pas projekcioneve të fundit të parashikuara me projekt ligjin për buxhet të vitit 2020, Serbia ka parapar të investojë në Kosovë rreth 89 milion euro të parave të taksa paguesve të saj. Rreth 63.7 milion euro janë planifikuar për zyrën për Kosovën që funksionon në kuadrë të qeverisë së Serbisë. Pjesa më e madhe e fondeve parashihet të shpenzohet për mbështetjen e funksionimit të institucioneve dhe organizatave në teritorin e Kosovës. Fjala është para së gjithash për strukturat paralele apo organet e përkohshme të shtetit sërb në Kosovë, të cilat Kosova nuk i njeh dhe të njëjtat sipas marrëveshjes midis Beogradit dhe Prishtinës në Bruksel, do të duhej të integroheshin në institucionet e Kosovës. Këto investime për strukturat paralele nga ekspertë të çështjeve ekonomike dhe qeveria në largim konsiderohen të kundërligjshme. Naim Gashi, ekspert i fushës së ekonomisë, tha për Radio Evropa e Lirë se investimet e tilla janë antikushtetuese, pasi që kanë për qëllim të financojnë strukturat paralele që vazhdimisht angazhohen kundër shtetësisë së Kosovës.
Pjesa dërmuese këtyre fondeve shkon edhe për strukturat kriminale të cilat janë në veri, siç janë rojat e urës, të cilat një herë sa se u shpërbën dhe dhe ju reaktivizuan, por edhe institucionet tjera të sigurisë të cilat Serbia i financon në Kosovë, të cilat kanë për qëllim që ta minojnë shtetin e Kosovës dhe pengojnë integrimin e komunitetit serb në institucionet e Kosovës.
Kjo praktike investimit në strukturat paralele shton gashi bie ndesh edhe me marrëveshjet e Brukselit që i kanë nënshkruar qeveria Serbisë me qeverinë e Kosovës dhe në këtë mënyrë sipas gashit ajo bie ndesh edhe me parimet evropiane të fshinjësisë së mirë. Pjesa veriore e Kosovës që nga pas lufta ka funksionuar mbi bazën e një sistemi paralel të organizuar nga Beogradi. Në kuadër të dialogut të Brukselit, Prishtina dhe Beogradi patën arritur një marrëveshje për integrimin e katër komunave veriore të banuara me shumicë serbe në kuadër të sistemit ligjor kushtetues të Kosovës, ku investimet përbënin një element të rëndësishëm krahas zgjedhjeve të lira, ndonse ky proces integrues mbetet ende në vijim me sipër. Brishtësia e institucioneve të sigurisë dhe të drejtësisë në Kosovë, thot Naim Gashi, është fritëzuar më së miri nga Serbia.
Është detyrë e shtetit Kosovës që këto obstruksione dhe këto shkelje të rënda ligjore që ja bëjnë shtetit Kosovës të luftohen nëpërmes rendit dhe ligjit, ndërsa edhe bashkësia ndërkombëtare duhet të ushtrojë presionin e saj ndaj Serbisë për të ndalur kjo veprimtari armiqësore ndaj shtetit Kosovës.
Ndërkohë zyrtarë të qeverisë në largim thonë se institucionet e Kosovës nuk kanë arritur ende të shtrinj suverenitetin e plot në pjesën veriore. Hakishatri, qeveritari i kryeministrit në detyrë Ramush Haradinaj, tha për Radio Evropa e Lirë se çdo investim që përfill ligjet në Kosovë nuk kundërshtohet, por që investimet e Serbisë në strukturat paralele janë të papranueshme dhe nuk duhet të bëhen.
Gjithkusht ka drejt me investuar te na, në bazë të thonë ty respektuar ligjen dhe rregullat që dominojnë këto. Pa marrë parasysh kush është, a është Serbia, a është kujt që vjen investon, ka drejt edhe pjesa që është për mirëqenje të komuniteteve, se ka një liri më të madhe, sepse në ligjet tona është e paraqitur që të investohet edhe kjo sigurohet mirëqenja njerëzve edhe nga kombi bazës e shteti Hamas. Na kemi paraqitur edhe fondet veçanta për me zhvillu ekonomin, infrastrukturën në pjesë, në është një fondi veçantë që është i paraqitur me ligj.
Për të shmangur investimet të Serbisë në strukturat paralele, marë parasysh se ato nuk përfillin ligjet e Kosovës në vitin 2013, në kuadër të dialogut të Bruxelit, ishte arritur një marrëveshje ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit për doganat, mbi bazën e së cilës ishte themeluar edhe fondi i mirëbesimit. Deri në fund të vitit 2018, ky fond ka arritur vlerën e mbi 15.5 milion euro, kurse 11 milion euro janë shpenzuar për 30 projekte të ndryshme, disa nga të cilat, sipas zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, janë në fazën e zbatimit. Fondi sipas BE-s favorizon investimet në projektet publike, të cilat mund të kenë ndikim në zhvillime socioekonomike në komunat në veri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
evropaelir.org.
Kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës Agim Ademi ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se kombëtarja e Kosovës po punon fort që të kualifikohet në kampionatin evropian të futbollit që do të zhvillohet më 2020. Sa i përket ndeshjes ndërmjet Republikës Çeke dhe Kosovës, ai beson se ekipi i Kosovës do të kthehet nga Çekia me rezultat të mirë. Me zotin Ademi ka biseduar Arton Konushevci. Intervistën e plotë me zotin Ademi e gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe në llogaritë tona në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter.
Zotin Ademi, po e fillojmë këtë bisedë me një parashikim tuaj për ndeshjen që do të luhet mes Republikës Çeke dhe Kosovës. Cilat janë parashikimet tuaja për këtë ndeshje?
Tani në futboll është vështirë të japësh rezultat ose të parashikosh diçka, sepse vetë futbolli është i parashikueshëm dhe na që kemi luajt pak futboll është ndoshta jo shumë profesionale nëse e dhomë dhe në rezultat, por nuk është se jam entuziast, po mënona me konë realist për vetë faktin që jemi në situatë dhe në fazë çfarë jemi. Fillimisht jemi në fazë të mirë dhe jemi në trendin e mirë të rezultateve dhe të formës të futbolistëve, gjë që po e tregojnë edhe nëpër ekipet e veta. Shumica e futbolistëve ose futbolistët këtë që kemi në ekipin kombëtar dhe normalisht kemi janë në pozitën e pikëve që kjo ndeshje është e rëndësishme për të dyja palë, si për çekët ashtu edhe për ne. Mund të them që ndoshta favorizohen çekët për faktin që e dim që janë një ekip nacional që edhe i njoftun edhe shumë më organizum në maherët në UEFA, në FIFA se na, më shumë kompeticione ka marrë pjesë në gara, por fakti është që ne po luajmë shumë mirë dhe sidomos në lojtë të cilat i luajmë në jashtë stadionit të Prishtinës, deri tash kemi pas shumë më shumë rezultate dhe po e luajmë në ndeshje edhe në lojtë shumë të mirë. Shpresoj që të kemi që trend të vazhdojmë dhe ne normalisht shkojmë për fitore dhe unë i besoj këtyne djemve, i besoj punës, sepse nuk po e them që me lutje, sepse jo gjithherë kryhem punë me lutje dhe me dëshirë, por edhe me punë, po ja kemi bo punën, ja kemi bo gjitha para përgatitjet edhe net, organizative, po ashtu edhe ekipi edhe forma e tyne, dhe besoj që do të kthehemi me rezultat mirë nga Çekia.
Federata e futbollit në Çeki ka thënë se kanë ngritur kapacitetet e sigurisë për ndeshjen Çeki-Kosovë. Si i keni parë ju punët rreth organizimit të kësaj ndeshje atje?
Unë më shumë e shoh se vërtet e kanë ngrit nivelin e sigurisë në nivelin më të lartë dhe unë e shoh pak këtë si ndoshta nga ata presion psiqik, jo vetëm për ne, por për të gjithë, për vetë faktin që edhe për ta është një lloj presioni, sepse nuk besoj që mund të ndodhë ndonjë gjë. Thjesht ne jemi të lirum për atij kompleksi, ne shkojmë me lutë futbol dhe çka do që të ndodhë rreth futbolit nuk na vjen mirë, po nuk është se neve na luhat atë shumë ose ndikon në neve, na një qëllim e kemë shku me lutë atij futbol dhe mu prezentu se është mas mirë dhe normalisht me pasë rezultat matë mirë. Por ata e kanë frikën sepse ta organizosh një ndeshje të aspektit ndërkombëtar është kozë e vështirë dhe nëse ka paralajmërime të tilla që ka me pas ndonjë diçka që është pengesë për një ndeshje, mund të vijë edhe deri te ndërprerja e ndeshjes që sanksionohet ose mund edhe nëse nuk vjen të ndërprerja mund të sanksionohet shumë keq Republika Çeke dhe Federata Çekisë. Prandaj nuk besoj që është vetëm për shqiptarët që e bojnë ato, sepse nëse shpesher po ndëgjoj që po e bojnë për neve, nuk është ndoshta se e bojnë për neve, po është ndeshja e rëndësisë veçantë, ngritja e nivelit të sigurisë është në nivelin më të lartë dhe normalisht këto para përgatitje duhet bën. Pak jam zhgënyr pak në tatë puna bileta, nuk na ka dhënë shumë mundësi për bileta, përveç atyre të cilat na takojnë me ligj, ato i kemi paguar dhe i kemi marrë, do të thonë ato të tifozëve që janë. Mirë po, kanë dalu shumë njerëz të cilët kanë shtetësi europiane që deri sot nuk kanë ndodhur, do të thonë kushdo që është me shtetësi europiane të Unionit Evropian, kudo në cilën do ndeshje kanë pas mundësi me ble bileta. Ata e kanë ndrur dhe pjesën e stadionit, në Pilsen e kanë çuar në stadion pak më i vogël, është pjesa thjesht ku nuk është si vesh për neve, kanë bosë është si stadioni alternativ që i bën ndeshjet, por unë mendoj kur është interesimi ka si madh, mëse futbolli luhet për publik, është dashur me i dhon mundësi gjithë këtyre publikut, gjithë këtyre njerëzve në stadionin e tyre më të madh që kanë në Prag.
A prisni kualifikimin e Kosovës në Euro 2020?
Gjithsesi, kjo është, po kemi punuar për to, po punojmë me gjithë komitetin ekzekutiv dhe gjitha hallkat e zinxhirit të federatës. Po ashtu synim tani më dihet, sepse në Nigar kur shkon synon kualifikimin ose në nivel më të lartë, unë e shoh Kosovën në Evropian si vjet në këtë kompeticion, edhe besoj që në këtë kompeticion në kampionatin evropian, edhe pse kemi mundësinë tjetër në ligën e kombeve, por unë e shoh të gjithsesi në një apo tjetër në Kosovën e shoh të kualifikuar.
Zotërime, cilat janë aktualisht kapacitetet e Kosovës në garat ndërkombëtare?
Nuk është vetëm niveli i as, po Kosova ka arritë rezultate dhe është duke arritë rezultate, është duke ngrit në nivelin organizativ të saj dhe t'ju thëmë drejtën, ne keni edhe dokumentat UEFA-s rreth organizimit dhe zhvillimit, jemi të vlerësuar në vendin e 4 në Evropë, që nuk do të thot pak për këto kohë. Kur thëmë kështu, jemi të organizumë shumë mirë, me shumë kapacitete kemi dhe shumë njerëz kemi, futbolist jashtë dhe mrena të gjitha nivellet, të gjitha kategorive, e sidomos kategorit e reja, e shosë që është një ardhme jashtë zakonisht e mirë. Në kuadrët kësaj, ne përbojmë strategjinë e futbolit që t'ju mundësojmë pikrisht tyne talentve që të zhvillohen sa ma shumë edhe në Kosovë, po sigurisht jashtë janë duke u zhvilluar, sepse janë në përvendet e mira, dhe e shosë shumë një tarshme të shumë të mirë të Kosovës, dhe sidomos në aspektin e futbolit, realisht mund të them që do të te kaloj pritshmërit e shumë ekspertëve, natyrisht edhe tonë.
Dhe për fund, kryetar, para pak kohësh kishte një përpjekje nga Federata e Futbollit të Serbisë që të organizojë një ndeshje zyrtare në Kosovë, gjë që u pengua të ndodhë. A u sqarua çështja e organizimit të ndeshjeve në Kosovë edhe nga organet e UEFA-s?
Po, kjo është sqaruar në organet e UEFA-s që në një territor apo në një shtet, drejtën e organizimit të garave ka vetëm Federata e Futbollit, e cila është e licencuar në UEFA dhe në FIFA. Gjë që në Kosovë jemi në Federata e Futbollit Kosovës dhe unë këtu i falenderoj edhe organet tona të policisë, të cilët kanë ndaluar sepse tentimi ka qenë, domethënë këy më shumë e shoh si vendim politik se sa si vendim sportiv dhe natyrisht që është pengu dhe do të pengohen, të gjitha klubet që janë të nacionalitetit të tjera mund të marrin pjesë në ligat tona, kanë dyrë hapura, organizohen garat këtu dhe din edhe Serbia dhe Federata Serbe që nuk lejohet dhe nuk do të lejohet sigurisht as me rregullat e UEFA-s dhe as me ligjin e shtetit tonë që në shtet tjetër të organizojë gara. Janë të mirëseardhur të gjitha klubet pavarësisht ka janë nga Serbia apo të pjesëve tjera të Evropës dhe të shteteve fqi që mund të vinë ndonjë ndeshje miqësore të komuniteteve, ndonjë ndeshje reviale, pse jo, por ndeshje zyrtare organizon vetëm Federata e Futbollit në ligat e saj të regjistruara dhe të licencuara në UEFA në FIFA. Mo, nuk ka liga paralele, nuk ka liga të ndryshme, sepse jemi organ i UEFA-s dhe nuk lejohen ato.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Të zgjedhurit në mas të futbolit dhe baletit ka qenë dilemë për zgjedhjet e profesionit për Fatmir Smanin, mirë pa i ka zgjedhur të dytin. Ai ka nisur rrugtimin për të bërë balerin nga mosha 11 vjeçare. Në materialin e përgatitur nga Donika Lajdaraj, ai tregon paragjykime që kanë ekzistuar kur ka zgjedhur këtë profesion. E dëgjojmë bashk.
Pa ti dy ëndra në jetë, por ju desh të zgjedh në mes të tyre. Fatmir Smani, 26 vjeçar nga Prizreni, zgjodhi baletin në vend të futbollit, përkundër sakrificave, siç thot ai, që ky profesion i kërkon.
Baleti është një art, një profesion qatë sa i mirë, por edhe i vështirë. Sepse lyp shumë për kushtim, lyp disiplinë, lyp vëmendje, është definitivisht është ndër profesionet për mua, ose kështë edhe është pa modesti, është shumë vështirë pasi që dihet që lyp shumë dedikim. Kur nuk arroj atë rastin kur kom pas me zgjedh dyjat, jo që s'kisha mujt dyjat, po kom pas për zgjedhjen apo futboll apo balet, edhe kur kom vendos për balet, e raport që kom shku jam dashuru.
Para gjykimet nuk munguan gjatë rrugtimit për të bërë balerin, pasi që profesioni i balerinit në shumë vende të botës, por edhe në Kosovë, më shumë shihet si një profesion për gra.
Unë e kam përfunduar shkollën e ultë edhe të mesmet baletit pra në Prizren, edhe fillimisht kanë qenë pak ato para gjykime, së mujë me i mohu, dhe me thonë, jo, tipo këtë në vajza, jo, ato, jo, këto, po definitivisht edhe shëshnija dikur në kam përkra shumë, në është edhe të fakti që jo marrë me një profesion që s'ka pas shumë famë.
Për krahen më të madhe, për të marrë me këtë profesion, Fatmiri thot se ka marrë nga familja e sidomos nga vëllai i tij i cili gjithashtu merret me balet.
Për krahen më të madhe, kom pas edhe njerë për du me cek për familjes, e sidomos edhe për vëllot, i cili vetë ka qenë balerin, edhe më kam ush pak mene, më marrë me balet.
Derisa bëhet gati për ushtrimet para shfaqjes, Fatmiri thot se në sallën në cilën ushtron ai dhe pjesëtarët e tjerë të trupës së baletit të Kosovës, kushtet janë të rënda. Kështu duke pasur mungesë elementare të oksigjenit, pasi që salla gjendet në bodrum të teatrit. Fatmiri merret me balet tash 15 vite, ndërsa pjesë e trupës së baletit kombëtar të Kosovës është që 6 vite. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Donik Aljajdaraj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Analistët në Maqedoninë e Veriut kanë kritikuar mos ndërshkueshmërinë e gjuhës së urrejtjes mes politikanëve. Ata kanë lavdëruar tolerancën që ekziston mes etnive në këtë shtet dhe respektimin e dallimeve të tjera, ndërkohë që kanë kujtuar pasojat që mund të ketë për shoqërinë një qasje e tillë e figurave që mbajnë pozita të larta shtetërore. Raporti përgatitur nga Zerjeta Hajro Yahjaga.
Shoqëria në Maqedoninë e Veriut në mas të madhe ka rritur tolerancën sa i përket gjuhës së komunikimit mes etniteteve të ndryshme, ndërkohë që ka shënuar trend negativ gjuha e komunikimit mes oponentëve politik. Avokati i popullit në Maqedoninë e Veriut thekson se gjuha e urrejtjes e shprehur veçanërisht në rrjetet sociale nuk ndëshkohet si rrjedhje mosveprimit të institucioneve, ajo do të jetë gjithnjë e pranishme dhe nga politika do të përdoret si vegël për të qiruar hesapet mes oponentëve politik. Arsim Sinani nga Qendra për Studime Ndërkombëtare dhe Hulumtime Ballkanike për Radio Evropa Pa e Lirë, thot se kapja institucioneve ka bërë të mos ndëshkohet gjuha e urrejtjes dhe shprehjeve jo tolerante.
Në një shoqëri ku 200 njerëz politikan, themi kushtimisht që kanë marrë përgjithësi votën nga qytetari, dënohen dhe prej aty në asnjë nuk gjendet pas grilave, çfarë pritni? Do të nuk mund të pritni që të ketë zhvillim të tolerancës. Për shkak se ato janë tolerantë të thotë vetëm me krimin që e bëjnë vetë dhe pastaj do të thotë janë jo tolerantë raport me qytetarin. Nuk mund që nga njerëz të pamoralshëm pritni që t'u moralizojnë.
Ndërkaq Urania Pirovska, kryetare e Komitetit të Helsinkit në Shkup për Radio Evropa e Lirë, thotë se mungesa e tolerancës mes politikëbërësve është ajo e cila rënon ndërtimin e një shoqërie tolerante, e cila është shumë e rëndësishme për një shtet multietnik siç është Maqedonia. Pirovska thekson se duhet kuptuar se rreziku është shumë i madh nga gjuha e urrejtjes kur vjen nga persona të cilët kanë përgjegjësi politike, pasi ajo lehtësisht mund të transformohet në dhunë nga urrejtja.
Sigurisht që običajni od građanin koga ke slušne političar deka koristi govor në mreza.
Sigurisht se një qytetar i thjesht kur dëgjon se një politikan përdor gjuhë të urrejtjes, a priori ai këtë e merr si diçka me të cilën dhe ai mund të shërbehet dhe mos të ndëshkohet nga organet e drejtësisë. Pavarësisht se gjuha e urrejtjes është e dënueshme me ligj, duhet kuptuar se përgjegjësia e politikanëve madje është shumë më e madhe se sa e qytetarëve të rëndom. Pikërisht komunikimi dhe toleranca e shprehur ndaj oponenteve politik paraqet model për shoqëri tolerante dhe pa dhunë, pa nënçmim dhe pa urrejtje ndaj të gjitha atyre që janë më ndryshe, thekson Pirovska, duke kujtuar se jo rallëherë në Maqedoninë e Veriut ata që posedojnë fuqi reale shoqërore pasi kanë përdorur përdorur gjuhë të urejtjes, është rritur dhe reziku që urejtja e shprehur të transformohet në dhunë, ku viktima kryesisht janë të rinjtë. Ndërkaq nga organizata jo qeveritare civil me rastin e shënimit të javës ndërkombëtare të tolerancës kanë theksuar se duhet investuar më shumë institucionet në përforcimin e vetëdijes dhe edukimin për zbatimin e politikave jo të dhunshme, tolerancës si një nga faktorët krucial për një jetë dinjitoze për të gjithë qytetarët në vend. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Bota po shënon 30 vjet nga rënja e murit të Berlinit, një ngjarje që i parapriu fundit të luftës së ftohtë midis dy fuqive të atëhershme, Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Sovjetik. Analistët thonë se 3 dekada pas, Evropa vazhdon të ketë vija ndarëse dhe se tensionet midis Rusisë dhe SBA-s janë të larta. Valona Tela ka trajtuar këtë temë në ekspozen e kësaj jave. E dëgjojmë bashkë. Rënja e murit të Berlinit 30 vjet më parë solli fundin e një qyteti të ndarë, çlirimin e Gjermanisë Lindore dhe më vonë të pjesës tjetër të Evropës Lindore nga sundimi komunist i Bashkimit Sovjetik. 3 dekada pas, sa kanë ndryshuar qerrat. Në nëntor të vitit 1989, muri që ndante Berlini Lindor socialist nga Berlini përëndimor kapitalist ra. Qyteti u bashkua pas gati 3 dekadash, qytetarët rifituan lirin për të lëvizur nga njëra anë në tjetrën, dhe bota u duk se e ndryshoj për qëtëmonë.
Da kam e stënë shonë di asën të DDR-bërga frojtë shtrajnë,
Qytetarët e Gjermanisë Lindore kalonin të gëzuar kufirin. Nuk e kemi menduar se do të jetonim për të parë rënjen e murit të Berlinit. Ende rrëqetham nga kjo.
Po, përse u ngrit muri i Berlinit? Pas luftës së dytë botërore më 1945, Evropa ishte ndarë midis Bashkimit Sovjetik dhe ish aleatëve përëndimor. Sovjetikët gradualisht ngritën perde të hekur që do të bëhe një kufi jo fizik midis lindjes dhe përëndimit. Gjermania e mposhtur në luftë u nda nga fuqitë pushtuese, Shtetet e Bashkuara, Britania, Franca dhe Bashkimi Sovjetik. Sovjetikët kishin pjesën e saj lindore. Berlini, si qyteti më i madh gjerman, u nda në të njëjtën mënyrë dhe pjesa e tij perëndimore u bë një ishull i rrethuar nga Gjermania lindore komuniste. Me kalimin e viteve mbi 2.6 milion gjermano-lindor ikën. Dhe në vitin 1961, për të ndaluar fluksin e njerëzve që jam synin përëndimit, unë ngrit muri. Duke qënë në prag të kolapsit ekonomik dhe shoqëror, qeveria Gjermanisë Lindore vendosi të mbyllë kufirin dhe ndërtoj murin brenda natës më 13 gusht të vitit 1961. Familjet paprit masundan, qytetarët humbën vendet e punës dhe nuk u lejuan të kalojnë nga njëra anë në tjetrën. Qindra vetë u qulluan për vdekje në përpjekje për të kaluar kufirin. Në vitet 1980, pastaj, Bashkimi Sovjetik ishte në kulmin e problemeve ekonomike, me mungesa të mëdha ushqimesh. Udhëheqësi sovjetik Mikhail Gorbachev, i cili fitoi pushtetin në 1985, ndërmori reformat e njohura si glasnost dhe perestrojka, apo hapja dhe ristrukturimi, por qërat shumë shpejt do të lëviznin në tjetër drejtim. Më 1987, nga porta Brandenburg në Berlinin përëndimor, presidenti atëhershëm Amerikan Ronald Reagan i bëri këtë thirrje homologut sovjetik.
Mr. Gorbachev,
Zoti Gorbachev, rrëzojeni këtë mur.
Dy vjetë më vonë, përkatësisht më 4 nëntor 1989, kur vala e revolucioneve antikomuniste kishte nisur tashmë në Poloni, Hungari, Estoni, Letoni e Lituani, mbi 1 milion njerëz u mblodhën në protestë në sheshin Alexanderplatz të Berlinit Lindor. Brenda ditës qeveria Gjermanisë Lindore dha dorëheqje dhe më 9 nëntor gjermano-lindorët ju afruan murit dhe kërkuan ta kalojnë. Rojet kufitare u zmbrapsën dhe qytetarët
nisën vetë ta rënojnë. Ngjarjet e asaj nate bën jehun në gjithë botën. Disa javë më vonë, udhëheqësi sovjetik Mikhail Gorbachev dhe presidenti i ri i SBA-s George Bush pas një takimi në Maltë njoftuan se lufta e ftohtë ka marrë fund.
As I leave Malta for Brussels.
Derisa largohem nga Malta për në Bruksel dhe për një takim me aleatët tanë të NATO-s, jam optimist se nëse Perëndimi bashkëpunon gjithnjë më shumë me Bashkimin Sovjetik, ne mund të arrijmë një paqe të qëndrueshme dhe të shndrojmë marrëdhënien lindje Perëndim në një bashkëpunim të qëndrueshëm.
Në tetor të vitit 1990, Gjermania lindore dhe perëndimore u ribashkuan zyrtarisht dhe më 1991 Bashkimi Sovjetik ishte i shkatruar. Tri dekada nga ajo kohë, tensionet midis lindjes dhe perëndimit janë sërish në kulm. Rusia dhe Shtetet e Bashkuara po riarmatosen dhe fajsojnë njëra tjetrën për mundësitë e humbura. Rusia po ashtu ka aneksuar dhunshëm nga dishullin Ukrainës të Krimes. Mihail Baranovski nga fondi Gjerman Marshall, drejtori zyrës në Varshav, thot për ekspozen se Rusia po e izolon vetën. I pyetur nëse po ngrihet një mur i stilit të Berlinit midis Moskës dhe Perëndimit, Baranovski përgjigjet.
No, it's a different situation. We know this is not a...
Është një situatë ndryshe, nuk është situatë luftës së ftohtë. Askush në Perëndim nuk dëshiron të ndërtoj mur kundër popullit rus, por ka mos pajtime të thella me politikat e qeverisë ruse. Sikur ta përshkruaja me terma vizuel, do të thosha se regjimi aktual në Rusi ka zgjedhur të hap plak të përgjakshme në formë të konflikteve të ngrira dhe jo as të ngrira në mesin e fqinjeve. Duke bërë këtë, Rusia e largon veten nga Perëndimi demokratik, pra nuk është mur. Bashkimi Evropian dhe Perëndimi më gjerë janë më të hapur ndaj saj, ndërsa Rusia e përjashton veten.
Instituti Transnacional me Selina Amsterdam publikoi këtë javë një studim në të cilin thuhet se Evropa, qysh në vitin 1989, ka ndërtuar rreth 1000 kilometra mure dhe rrethoja kufitare, që do të thotë 6 herë më shumë se gjatësia e murit të Berlinit. Sipas këtij instituti, shumica e këtyre barrierave janë ndërtuar nga viti 2015, kur lufta civile e Sirisë dhe kriza me migrant ishin në kulmin e tyre. Këtë herë Evropa është ndarë jo aq shumë nga ideologjia, por nga frika e perceptuar nga refugjatët dhe migrantët, disa nga njerëzit më të cenueshëm në botë, thuhet në raportin e Institutit Transnacional. Baranovski nga fondi Gjerman Marshall e shes si shqetësuese rritjen e ndjenjave nacionalista.
We see a much greater polarization and a rise of a very...
Shohim polarizime të mëdha në rritje të të menduarit nacionalist në vendet kryesore si Gjermania, por edhe në vende si Polonia, ku në zgjedhjet e fundit kemi parë se si një parti e ekstremit të djathtë ka hyrë në parlament.
Ish-udhëheqësi sovjetik Mikhail Gorbachev në një artikull për revistën Time në prag të 30 vjetorit të rënjes së murit të Berlinit u ka bërë thirrje udhëheqësve që të përballen me problemet dhe të rifillojnë dialogun për hir të së ardhmes. Ne i dham fund luftës së ftohtë, qëllimi ynë ishte një Evropë e re, një Evropë pa viandash, se udhëheqësit që na pasuan dështuan të arrijnë këtë qëllim. Një arkitekturë moderne e sigurisë, një mekanizëm i fortë për parandalimin dhe zgjidhjen e konflikteve nuk u krijuan në Evropë. Andaj probleme dhe konflikte të dhimbshme e rrethojnë kontinentin tonë sot, ka thënë Gorbachev, i cili në vitin 1990 ka fituar çmimin Nobel për paqe për rolin e tij në përfundimin e dekadave të armiqësisë midis dy fuqive. Për çënuar 30 vjetorin e rënjes së murit të Berlinit, 30.000 mesazhe me dëshira dhe urime të shkruara me dorë janë varur te porta e Brandenburgut.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Unë krenuar e të bolë ju falenderoj për vëmendjen, deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miro të gjofshim.